Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор Мирсәйд Яруллин әсәрләреннән төзелгән программабызны башлыйбыз. Таң кызы җыры, Илдар Юзеев шигыре, Вафира Гызатуллина язмасы. Муса Жәлил шигыре, Рәис Лукманов җырлый. Шәшәк. Марс Шабаев шигыре. Ләлә Хөсәйенова башкара.
Яңгыр
Шәшәк. Илдар Юзиев шиғыры, Эмиль Жәләлетдинов жырлый.
Исмеңне дә белмим, төсеңне дә белмим, хыялымда ана дәшәмә. Кишене кузен ямап, иртәне керфекләрен аша торған сырлы шәшәгем. Иртәне керфекләрен аша торған сырлы шәшәгем. Yeah.
Яшлек дустыма. Илдар Юзеев шығыры. Рахила Мифтахова язмасы. Кирирсің юрагыма. Ахмет Ерікей шығыры. Лилия Ғубайдуллина жырлый. Оқшарлақлар сені юқсына. Рафис Құрбан шиғыры. Илнур Нуриев башқара. Бәхет білән тулған күн. Розил Уәлиев шиғыры. Клара Хайреддинов жырлый. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз композитор Мирсәйт Ярулин жырларынан түзілген концерт тыңладыңыз.
Ғұрур болық. Міскінленмегелі. Ғұрур болық. Ғұрур болуларға не жете. Сықланабыз хатта бір күтке де, ұшсағына, көкті, бекті. Сен бет халқым, бір күт нәсілімнен, еш келішмесен амыскіндік. Душманларың құрмет етсін десен, ғырурлығым етсін үстіндік. Матур халық бетміз, батыр халық, көп мүқыссаларда қалыптық. Миллет өлмей, ғырур шақты. Ғырурлық ол, біздің таңықлық. Ешіріп ятқырмыша ерәклерді, не қадарлы ғайрат, күш барын. Ешік жерді, бір де кемсін меше. Башны ғырур тұтып, татарым. Сегізінші ел Татарстанда Шығабеттин Мәржәни елі. Мәржәни хазіретлері шул қадар көп тарихи әсерлер язып та, өзінің язашақ мәселелерін бітірмеше дүниядан кетті. Аның әлләне қадар жиындықларын оқығаш, Мәржәнінің әлләнінде яңадан бір мүхим әсерге хазірленгені көріне. Шуңа көрі Мәржәни тағы бірнеше ел тұрса еді, яңадан бірнеше мүхим әсер татар әдебиетіне берер еді деген фикір башқа келе. Ғазиз Ғұбайдуллин.
Реклама.
Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 9 по 22 июля в ДК «Химиков». При покупке 1 килограмма сортового меда, килограмм цветочного меда в подарок.
Татарстан радиосының реклама хизмәте телефоны 5 54 31 12.
Телефон рекламной службы Радио Татарстана 554-31-12. 554-31-12.
Әге 13 июль жымға күнні Татарстанда алмашынышан болытлы хава. Орыны білән қысқа уақытлы яңғыр, яшын. Түн як күн батыштан күн шығышқа өзгәрушен талғын жил. Яшын уақытында тезлігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Хава температурасы бүгін түнлі 12 градустан алып 17 градусқа қадар. Ертәгі күндіз 21 градустан алып 26 градусқа қадар жылы болашақ.
Завтра, 13 июля, в пятницу в Татарстане облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный, умеренный, при грозе кратковременное усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, днем от 21 до 26 градусов тепла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгінгі тапшыруларыбыз тәмам. Татарстан радиосы тапшыруларын ертәнге сәғәт 6-дан тыңлағыз. Ә хәзер 19 сәғәттән Мәскәу тапшыруларын трансляциялау. Сау болығыз!
Уважаемые радиослушатели, на этом Радио Татарстана завершает свою работу. Слушайте нас завтра в 6 часов утра. До свидания!